Mayong adlaw nga Miyerkules, Agosto 26, kanatong tanan, Sir Junix, ingon man sa itong magigsunan nga naminawron sa itong Master Control, Sir. May buntag, ilabi na kanatong tanan nga nasa Facebook, nasa YouTube, o naasa na minaw silang tagsatag sa Kapanimalay, tibuok kalibutan, sugod diri sa kinapusuran sa siyudad sa Cebu. Igsun ang mensahe rong adlawa, ang pan alang sa itong kalag, matupan ni San Mateo 23:27-32, ang tinuod nga katahum o kaanyag sa pagkamaayo naa nagikan sa iyang kahiladman. Sumpay ni sa mga ebanghelyo nga atong dadungog suod sa duha ka adlaw nga gisaway pag-ayo sa atong Ginoong Hesus ang mga tao nga tigpakaroninon. Of course, he directed his wali ngadto sa mga Pariseo o mga Saduceo nga maayra kay mamantay sa itong Ginoo, unsay isulti sa itong Ginoo, sa buhatos Ginoo, i-record nila ilang ipanglibak aron ilang sawayon ang atong Ginoong Jesucristo. Matod pa ni sa atong Ginoo sa ebanghelyo mao, moramog mga lungonda, moramog mga pantyon nga sa gawas hastang limpyuha, hastang sinawa, hastang putia, pero sa sulod puro mga bukog, ilabi na katong bag-ong gilubo nga puro luod kay lagi gipangutkot sa mga ud. Sa panahon sa atong Ginoo, ang mga lubnganan sa mga Pariseo, mga Saduceo, naagi na sa daptins kalsada nga pinintalan ginagputi. Aron lagi ang tanang mga tao nga mulabay labi na panahon sa udto, makakita unsa kaputi ang ilang mga lungon. Uy, mura sa atong panahon. Anyway, lahi man ta, Kristiyano man ta. Amen? Now, mangutana ko, unsaon ninyo pag-ila ang usa ka butang nga origba o fake? Lisod no? Lisod kayo itan-aw ron, lisod kayo i-determine ron nga ang butang nga imong angay paliton o kay imong gisulob, origba na o fake? Labinag sapatos? Uy, pag maayong pagkaimua, mga t-shirt, maayong pagkakopyaha, hasta ang mga signs, no, ang mga insinya, mora jog orig. Uy. Pero inigli-liin mo, hasta ngilngiga. Inintsik mo na ito. Mato pa sa English, do not judge the book by its cover. Dili na tuhusgahan ang usa ka libro pinagi lamang sa iyang mga sayang cover, kundili unsay sulod ni ini. Kay lagi ang gikinanglan ni Kristo kanato mao, usa ka limpyo nga kasing-kasing, limpyo nga hunauna, maoy iyang ginalantaw o ginatan-aw kanato. Siya rasad ang atong Ginoo mingon, unsay makapahugaw sa tao, dili lagi kuno tong may musuhod ka na to, kundili. Number one, sama sa kahambog, kahakog, kasina, kasuya, mga kasuko nga tusuman, pagkatapulan, apil yan eh, o grabe ang kauwag. Last LUST, mauni siya may suon ang makapakurap sa atong lawas o kalag. Kay kundi ta magbago sa itong kinabuhi, samtang buhi pa ta, samtang masangpit pang Ginoo, kay siya ramang atong Diyos o Ginoo is our Lord and Savior. Maglakaw ta diya sa kasalanan, moragitag mga walking dead, meaning bisag buhi pa ta, apan atong kalag naguna na ngadto sa impirno. Kanindot sa pulong ni Kristo, iyang pagpahinundom ka na to. Nga lagi, diha sa atong kailadman, diha sa atong kinaiya, diha sa atong kinabuhi, mao'y iyang ginalantaw kay lagi ang tanan, naggawas man, gikan sa atong kasing-kasing. Padayon sa atong pagbinutan, aron makapadayig kita sa atong Diyos, igsoon.